Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Karibu kwenye VOA Express, msikilizaji, ndani ya nyumba, ikiwa leo ni siku mkabiti, tuko ndani ya nyumba leo tayari moja moja. Ikiwa nawasema kwamba ni furahi
day. Na kama kawaida yako nikukumbushe, umejaa kama pishi la
leo ni sija kama pishi la maharage, leo umejaa kama pishi la unga. Jina langu ni Sunday Shumari, msikilizaji. Siku ya Ijumaa mambo ni mengi kabisa, kuna vitu vingi vya kuletea hii leo, bila kusahau kwamba tutaangalia hali kule nchini Kenya, ile sakata ya kupanda kwa bei za mafuta ya petroli na bidhaa zake, ni yapi yanayoendelea huko nchini Kenya. Hali kadhalika mkamiti, tutaangalia hapa Marekani sakata iliyopo kule White House inazungumzwa baada ya ile makala kwenda kwenye gazeti la New York Times bila kuwa na jina la mwandishi. Ndani ya White House kila mmoja anajiuliza na kila mmoja anasema si yeye aliyeandika. Hilo sakata linaendelea kwa sasa kweli kweli hapa Marekani.
Vile vile tutaenda kule nchini Tanzania, Dar es Salaam. Tutasikia jicho letu, ambapo mwandishi wetu Rahabu Fredi amezungumza na baadhi ya kina dada wahudumu katika mabaa, wakielezea changamoto wanazozipata katika kazi hiyo ya uzaji baa. Hebu pata kidokezo kidogo.
Anakunywa akilewa, anaanza kukutukana, anakataa kukulipa hela. Mteja mwingine anataka yani akushike, yani akufanye jinsi anavyotaka yeye.
Umesikia mambo
haya? Changamoto nzito sana hizo mkamiti, nimezisikia kwa kweli.
Hasa vile vile tutaangalia yale yanovuma katika mitandao ya kijamii, tutakuwa na burudani. Vile vile tutaangalia, unajua katika maisha ya kila siku Sunday, no, kuna kitu ambacho wewe pengine kinakukera sana au mimi kinanikera sana, lakini si kitu ambacho kinamkera pengine BMJ. Tutasikia kero lako kule Mombasa, tutaangalia mambo ambayo wakazi wa Mombasa baadhi yao yanawakera pale katika maisha ya kila siku. Basi moja kwa moja tuanzie na hili tatizo ambalo umeelezea la ongezeko la bei la mafuta kule nchini Kenya.
Naam, bila shaka mkamiti, swala hili limeendelea kushuhudiwa nchini humo licha ya mahakama kuu kusitisha kwa muda hatua jana Alhamisi kama tulivyosikia. Lakini kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, milongo mikubwa ya magari imeendelea kushuhudiwa hivi leo mkamiti, wakisema kwamba vituo vingi vya kujazia mafuta vimekuwa na watu wengi kutokana na kwamba nini, kumekuwa na uhaba mkubwa wa hiyo bidhaa mkamiti.
Lakini Sunday, hata hivyo kuna baadhi ya wamiliki wa magari yanayotumia mafuta ya aina ya petroli wanasema kwamba vituo vingi havina bidhaa hiyo, lakini baadhi ya vituo vinasemekana kuwa wanauza dizeli. Lakini vile vile pia wasafirishaji wa mafuta pamoja hata na yale mashirika ya wafanyakazi kwenye sekta ya mafuta na kwingineko wanatishia maandamano na kusema kwamba hata wanaweza wakafunga barabara ili kupinga ongezeko hilo la mafuta ambalo limekwenda hadi 16% kwenye bidhaa hii ya mafuta.
Ni jambo ambalo mkamiti tumekuwa tukilizungumzia hapa, ongezeko hilo limeleta athari gani na yapi ambayo yanafanyika. Na kutokana na hivyo pia spika wa bunge la Kenya Justin Muturi hii leo ametoa taarifa. Taarifa yake hiyo kwenye vyombo vya habari anasema kwamba wabunge na bunge kwa ujumla linaendelea kushauriana na wizara ya fedha ili kuweza kutatua hilo tatizo. Kwa hiyo hayo majadiliano bado wanasema yanaendelea.
Lakini Sunday, wakati haya yanajiri, nauli pia zinaonekana zimepanda juu kote nchini Kenya. Uko ni kutokana na ili sakata la mafuta, ambapo watu wengi wanatumia magari ya umma kinyume na magari yao binafsi kutokana na ile hofu ya upungufu wa bidhaa hiyo.
Naam, bila shaka. Na vile vile wanazungumza kuhusu bidhaa zingine za matumizi ya kawaida. Unajua kila kitu mkamiti kinapotokea mafuta yanaathiri kila kitu katika jamii na ndio uchumi wenyewe. Sasa wanasema kwamba matumizi ya bidhaa za matumizi ya kawaida zikiwemo chakula pia, wanasema sasa hivi kwenye masoko vyakula vimepungua, na pamoja na hayo pia bei za vitu hivyo nazo zime ghafla zimeruka, zimeenda juu kutokana na huu uhaba wa kwenye mafuta.
Basi msikilizaji wa VOA Express, hivi ni vidokezo na habari fupi tu ambazo tunakupatia kile kinachoendelea katika nchi ya Kenya hivi sasa. Lakini katika Live Talk ambayo huwa inakujia kila siku ya Ijumaa kutoka hapa Sauti ya Amerika mjini Washington DC, ikiwa ni saa 1:30 kwa saa za Afrika Mashariki, 12:30 kwa saa za Afrika ya Kati. Leo hii katika Live Talk watazungumzia hii ongezeko la bei ya mafuta nchini Kenya. Hivyo basi wewe msikilizaji usikose kushiriki kwa kutoa maoni yako kupitia kwenye mtandao wetu wa Facebook, au pia unaweza ukapiga simu live wakati huo ukifika saa 1:30 ili uweze kujumuika kutoa maoni yako, sauti yako isikike, mchango wako unufaishe jamii nyingine kuhusiana na ongezeko la mafuta kule nchini Kenya. Hivi sasa unasikiliza
naye Harrison Kamau
akishirikiana na Kenneth Bwire. Lakini hivi sasa unasikiliza VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani mjini Washington DC.
Safi kabisa. Basi kutoka huko nchini Kenya, hebu mkamiti turudi hapa Marekani. Marekani hapa tunafahamu hiyo, kama tulivyozungumza hapo awali, sintofahamu iliyotokea kwenye jengo la White House ambako rais wa Marekani Donald Trump hivi sasa yupo katika lile swala la kusema kwamba wanamtafuta nani aliyekuwa mwandishi wa makala ambayo ilitoa kwenye jarida maarufu la New York Times. Likieleza kuhusu hasa hali ilivyo kwenye White House ya Trump na mengi ya sintofahamu ndani ya White House. Lakini hilo ni swala ambalo Trump amelipinga, alitoa mpaka kwenye mtandao wake wa Twitter na kusema kwamba hii ni nini, ni uhaini. Kwamba huyu mtu ni nani. Basi wengi ambao kujiuliza, tumefahamu kuna viongozi wengi wamejitokeza kusema kwamba hawahusiki na swala hili. BMJ Muridhi amekuwa akilifuatilia kwa kina kabisa swala hili. BMJ Muridhi.
Asante sana Sandy Shomari na mwenzangu hapa Mkamiti Kibayasi. Kwa hakika Sandy, katika wachambuzi wale wazito wazito hapa Washington katika vyombo vya habari wanasema kati ya vimbunga ambavyo vimewahi kuikumba White House hapa Marekani, hiki ni kimoja kikubwa sana.
lakini kimepewa jina.
hakina jina, na hasa ni kwa sababu pia Sandy na vizuri umeeleza wasikilizaji kwa undani kabisa ni nini ambacho kimeletea kashfa hii. Lakini ujue kwamba hii nayo imekuja siku moja tu baada ya kitabu kimoja kutolewa, kitabu kilichopewa jina la Fear, kilichoandikwa na mwandishi maarufu huyu Bob Woodward, ambacho pia kilikuwa kinaeleza mambo ambayo yanawiana na haya ambayo yaliandikwa kwenye waraka huu, kwenye makala haya na New York Times, ambayo hayakuwa na mwandishi, yani wa kutoa jina la mwandishi. Sasa zaidi ya washauri nasikia sasa wamefikia kama 20, kwa naangalia kwa CNN, zaidi ya 20 watu tofauti tofauti wa ngazi za juu katika serikali ya Trump. Kila mtu anajitokeza kusema kwamba mimi sikuhusika
na uandishi wa hii makala.
Na ilianza hapo jana, na hata haikuanzia hapa, manake huyu bwana ambaye ni waziri wa mambo ya nje wa Marekani alikuwa kule India, ambako aliulizwa swali naye akasema, akakanusha kabisa, akasema kata, na alionekana kama kwamba yeye anaona, anaulizwa hilo swali kama anashukiwa kwamba ni yeye aliandika. Lakini baada ya Mike Pompeo, huyu waziri wa mambo ya nje, kukanusha hapa hivi, pia tumeona nani, makamu wa rais mwenyewe Mike Pence amesema si mimi, na ni wengi kabisa. Nisome tu kwa kifupi, makamu wa rais nimemsema huyo, mkurugenzi wa ujasusi wa kitaifa Dan Coats vile vile amesema hakuhusika. Wengine waliokanusha ni pamoja na waziri wa ulinzi wa Marekani Jim Mattis, balozi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa Nick Haley, na vile vile waziri wa fedha Steven Mnuchin, na vile vile waziri wa makazi na maendeleo ya mjini Johnny Carson amesema sio mimi, waziri wa usalama wa kitaifa Christian Nelson si mimi, waziri wa biashara Sonny Perdue anasema si mimi, waziri wa leba Alexander Acosta anasema sio mimi.
Yani,
ni wengi sana. Pamoja pia na yule amesema hivi karibuni kabisa, waziri wa elimu, nasahau jina lake, lakini mwanamke, ni mwanamke, jina labda tukumbuka baadaye. Lakini wengi kabisa, orodha ndefu kweli kweli ya wale ambao wanakanusha kwamba hawakutoa. Lakini muhimu sana umemsema jinsi ambavyo Rais Trump amekuwa akisema kwamba ni uhaini. Amerudia hayo hivi leo katika mahojiano ya moja kwa moja na kituo hiki cha Fox News, akisema kwamba si haki kuficha jina la mwandishi huyo, na kwamba pia New York Times yenyewe ni kama inatekeleza uhaini, sio huyo tu mwandishi kwa sababu pia ni vibaya, anaeleza Trump kwamba ni vibaya sana kutoa habari kama ile ambayo anasema ni tishio kwa usalama wa taifa bila kusema ni nani ambaye anatoa siri kama hizo, serikali za serikali. Na ametumia neno deep state. Mnajua kwamba deep state ni neno ambalo limekuwa likizunguka hapa, lakini kiini chake ama lilitokea kule Ottoman Empire kule upande wa Ulaya siku za zamani, kumaanisha kwamba ni mtu ambaye yuko ndani lakini anataka kuiangusha serikali kutoka ndani. Kwa hivyo ni maneno mazito sana haya ambaye anaendelea kuzungumziwa kuhusiana na swala hili.
Asante sana BMJ Muridhi kwa maelezo hayo safi kabisa, lakini muda nao ndio hivyo, wa habari umekusha wasili. Hebu tuelekee kwenye habari za dunia. Shukrani.
Katika habari za dunia ndani ya VOA Express ni kwamba Marekani na Umoja wa Ulaya zimesema zinatafuta njia mbadala za kuiadhibu Russia baada ya kubaini kwamba vikwazo vya kiuchumi walivyowawekea Russia havijafanikiwa vya kutosha kuishinikiza kubadili tabia yake. Vikwazo hivyo viliwekwa baada ya Russia kulivamia eneo la Crimea nchini Ukraine mwaka 2014 na muda wake kuongezwa mapema mwaka huu baada ya gesi ya sumu iliyotengenezwa Russia kumuua mtu mmoja na kuwafanya wengine wagonjwa nchini Uingereza. Ingawa baadhi ya wachambuzi wanasema kwamba vikwazo hivyo vimeathiri uchumi wa Russia, Uingereza na Marekani zinatathmini kuiwekea nchi hiyo vikwazo vikali zaidi kwa kile wanachokiita kukiuka sheria na kutoheshimu uhuru wa nchi nyingine.
Viongozi wa Russia, Iran na Uturuki wamekutana katika mji mkuu wa Tehran huko Iran kwa mazungumzo yanayohusu mzozo wa Syria. Mazungumzo ya Rais Hassan Rouhani wa Iran, Vladimir Putin wa Russia na Recep Tayyip Erdogan wa Uturuki yameangazia eneo linalodhibitiwa na waasi katika jimbo la Idlib nchini Syria, ambapo pande zinazohasimiana zinajitayarisha kwa kile kinachoelezewa kuwa mashambulizi makali. Wanajeshi wa Syria katika vita hivyo wanaungwa mkono na Russia katika mashambulizi ya anga, ikiwa ni juhudi za kuwashinda nguvu wapiganaji kutoka sehemu hiyo inayotajwa kama ngome yao kuu. Umoja wa Mataifa umeonya kwamba huenda vita vinavyotarajiwa kuanza vikasababisha hali mbaya ya kibinadamu, na viongozi wa Russia, Iran na Uturuki pia wanatafuta jinsi ya kulinda maslahi yao.
Mgombea wa chama cha mrengo wa kulia katika kinyang'anyiro cha kuwania urais nchini Brazil, Jair Bolsonaro, amelazwa hospitali kutokana na majeraha aliyoyapata baada ya kushambuliwa kwa kisu wakati alipokuwa akifanya kampeni katika jimbo moja huko kusini mashariki mwa nchi hiyo. Familia mwanasiasa huyo imesema Bolsonaro aliye na umri wa miaka 63 amepata majeraha katika ini, mapafu na tumboni na kwamba amepoteza damu nyingi. Bolsonaro amefanyiwa upasuaji wa dharura katika hospitali moja iliyoko mjini Juiz de Fora.
Waziri Mkuu wa Japan Shinzo Abe amesema kwamba watu wasiopungua 16 wamefariki dunia na wengine 26 hawajulikani waliko kufuatia tetemeko kubwa la ardhi lenye ukubwa wa vipimo vya Richter 6.7 lililokumba kisiwa cha Hokkaido kilichopo kaskazini mwa nchi hiyo. Waokozi wakitumia mbwa na mabuldoza leo Ijumaa walionekana kufukua maeneo yenye matope katika sehemu mbalimbali kutafuta manusura.
Msikilizaji, unaendelea kusafiri na kusikiliza VOA Express ikitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Tunasikika kupitia mtandao wetu
moja kwa moja kwenye www.voaswahili.com. Bila kusahau pia kwenye Facebook, msikilizaji anatupata kule na kwenye mitandao yote ya kijamii. Tuko hapa kupa vitu moto moto, mambo mazuri kabisa, mazuri mazuri ndani ya studio hii. Lakini mkamiti kama alivyosema hapo awali, kila mtu ana swala fulani ambalo linamsumbua na kumpa kero. Kero ya leo ni hadi Mombasa, Kenya, ambapo tunaangalia katika ule usafiri wa feri.
Unaona,
kule kuna kero nyingi sana. Na huyu bwana amezieleza kwa kina. Joseph Kioko alifuatia hii taarifa. Hebu tuisikilize.
Kwanza, kero ya kwanza kabisa, wizi unaofanyika ndani ya feri, kuchomoa chomoa. Mtu anateka kwa mkono kwa mwenzake kama ambaye anaeka kwake. Anatoa kile anachotoa kama ambaye anatoa chake. Wanawake kuibiwa, kukatwa vibeti vyao. Tunatokea mpaka mtu anabeba kile akiwa na kibeti, anabaki na kamba. Sasa ndio inakwenda. Sasa kama umeachiwa kamba na kibeti hakuna, itakuwaje? Hiyo ni kero. Nimeone kimtokea mtu fulani. Na mimi mwenyewe pia kuna siku ingine nimekatwa suruali yangu mfuko wa nyuma, pesa ikaenda, nikiweka mkono nataka kutoa pesa naona mkono ndio unatangulia kutoka nje. Imekapasuliwa na kijembe, ikatwa na kijembe. Yaani mtu anafanya kama kitu ni ile nguo anaifanya kama ni yake, au anakata ule mshono anavyotaka. Kwanza hata hutajua kama unapapaswa. Letani kwamba watu wangekuwa na nguvu hata angetoa watu nguo. Afanye kile anakitendwa anachokitaka. Ndio unapona msukumano. Mambo mengi ndio yanafanyika. Wanaume wengine pia ambao kwetu kikimaskani tunaoita low material people, kizungu chetu cha maskani, watu ambao wamekosa kazi wanamaliza haja zao kwa kina mama hapo feri. Anaegemea mama nyuma nyuma, anafuata mama nyuma nyuma. Kuna siku mwingine amekamatwa, lakini akatetwa na polisi baada ya kuya kula kichapo na wananchi. Akimwona mwanamke aliombika anavofuatilia unyo kwa unyo paka anamaliza shughuli zake hapo. Kushtukiwa kwa mtu pundo unapokabwa, ujua kama umekabika. Hii sehemu lazima uyaangalie. Mama naye atajua kwamba amefanywa kitendo kama hiko anapopata amegemewa, alafu apata nguo iko na mzizimu ule. Sasa kwamba mtu ashamaliza shughuli zake. Vijana kama sisi ndio wafanya mambo kama hiyo ndio kitu ambacho inakera zaidi. Manake sasa kama mama yangu ama mke wangu amefanywa kitu kama hiko, mimi mwenyewe nitasikiaje? Ni kero.
Ni kero kubwa sana, na sikitisha sana kuona vitendo kama hivi vinafanyika katika maeneo ya feri. Si jambo zuri hata kidogo kabisa.
Eneo la umma ndio kero walizo nazo wakazi wa Mombasa siku ya leo ndani ya VOA Express. Basi sasa, msikilizaji, tunakupatia burudani ya muziki. Manake Sunday, najua una msemo wako, unasema
Express
bila muziki,
muziki haliyaenda ni gurudumu la express. Tunipeleke faster faster, moto moto, na muziki mahiri maridhawa na mzuri. Na leo moja kwa moja na kuja Mboso anakuambia kitu gani?
Nadekezwa
vitu hivyo.
Aya, sweet music. Salamu ulizonitumia zimenifikia, nipo salama, hata usijali. Nalishwa vitamu vinono na jelia, biriani ya ngamia, enzi twadalika na pokidali. Nimekusahau nakumbuka tu lako jina, kidogo angalau beho wa mizizi soku katashina. Enzi wakapanda dao mjini baba pesa fitina, imeukani thara visenti haba mfuko mechina. Nando uwezo wangu likuishia, ningekupa nini tena? Kula yangu ya kukapasia kumeza ukatema. Misi na gari, ningekupa nini tena? Ndani mashamsham mtoto kanikabili, hadi na kamkam 12 alfajiri.
na mbishambesha nyota chochake kikubwa cha mapenzi kanjaza kanchota kanshika pabaya na kutadhalisha simu za usiku punguza unahatarisha benzi langu moto punguza nisha kusahau na kumbuka tula kojina kidogo angalau ngeho amizizi soku katashina benzi wakapanda dao mjini baba pesa fitina ime ukani thara Vicenti haba mfuko mechina Nando uwezo wangu likuishia Ninge kufa nini tena Kula yangu ya kukapasia Kumeza ukatema Misi na gari Ninge kufa nini tena Kukumeza ukatema Nadeke 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 nadeke
Nadeke, 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 mambo hayo mkamiti.
Sande, sikujua kama una mambo ya kuimba pia umo.
Mkamiti ni umo, kwa ujui kumbe, napo vitu yu vya kuimba ndugu yangu.
Haya, mambo mazuri kusikia namna hiyo. Haya yote unayapata ndani ya VOA Express pekee.
Bila shaka.
Kutoka hapa Washington DC. Na dekezo kutoka kwa Kemboso ndio anaondoka taratibu chini kwa chini.
Mhm, kama anasema BMJ chini kwa chini. Sawa kabisa. Haya. Mkamiti sasa unasema kuna vitu ambavyo watu wanasema wanafanya kuna kazi za aina mbalimbali, lakini kila kazi wanasema ina changamoto yake. Lakini sasa leo kwenye jicho hapa tunamulika hii kazi ya watu wanafanya huduma au kuwa hudumu kwenye bar.
Wanaitwa mabaa media.
Mabaa media. Na mawaita hawa wanafanya shughuli za kuhudumia wateja wanapokuja kwenye bar.
Ndio.
Lakini sasa wana changamoto nyingi ambazo wamekuwa kizungumza hapa tukisikiza jicho letu. Rafa Fredi amezungumza nao hapa kueleza zile changamoto mbalimbali ambazo wanakumbana nazo kwenye kazi zao.
Huko jijini Dar es Salaam, Tanzania. Lakini hizi changamoto ni Tanzania pekee au kwingine? Hebu tusikize kwanza. Zote,
lakini tusikie kwanza hii.
Okay.
Naitwa Joyce, ni waitress au mhudumu upande wa bar pamoja na chakula hotelini hapa. Changamoto ninazokumbana nazo kwenye kazi yangu ni kutokana na wateja tunaokuwa nao. Tunakuwa na wateja mbalimbali, wengine wana heshima, wengine hawana heshima. Hawaoni thamani ya kazi ninayofanya, wanajua ni kama vile malaya fulani tu. Saa nyingine mteja unamhudumia anakunywa akilewa anaanza kukutukana, anakataa kukulipa hela. Mteja mwingine anataka yani akushike, yani akufanye jinsi anavyotaka yeye.
Naitwa Winifrida, nafanya kazi bar sehemu ya counter. Napata changamoto nyingi sana kwa sababu tunapokuta mahali pale wanajua kama ni watu wengine tu ambao hawana experience na ile kazi. Kwa hiyo wanakuwa na kudharau, wanajua ndo wale wale. Wanajua ni muhuni, yani tukana mavazi tunaovaa. Sio mavazi tunapenda tuyavae, lakini tunataka tuvae mavazi ya aina hiyo.
Pengine ndo inachochea watu waone kwamba hawa ni watu wa kundi fulani.
Hapana, nadhani ni mavazi tu kama alivyokuwa mtu wa benki anavyovaa au mtu yoyote yule anavyovaa nguo zake. Mavazi sio uhuni, uhuni uko ndani ya mtu mwenyewe, ni tabia ya mtu.
Mimi naitwa Modesta. Kazi yangu ninayofanya hapa katika hoteli ni mazingira ya usafi. Changamoto ninazozipata katika kazi yangu ni pale ninapokuwa nafanya usafi, nikiingia katika eneo langu la kazi nakuta mazingira yamechafuka zaidi ninavyotegemea. Kama siku za sherehe ukiingia toilet unakuta choo zimechafuka, watu wamejisaidia, hawajasafisha macha kuflash choo, unakuta haja kubwa zimejaa. Yaani naona hata mazingira ya kazi pale kufanana ni ngumu. Kama vyoo vya kiki unakuta pedi, mtu ameatoa pedi chafu ameacha pale juu. Ameacha tu ovyo. Ukiingia choo za kiume unakuta mtu ameacha kondomu, amejisaidia ovyo, yani ajali, yani mazingira ya kazi ya mwenzie kwamba atafanya kazi atapata ugumu wa kazi. Yani anafanya anavyotaka mwenyewe.
Changamoto ni nyingi tumezisikia katika maeneo ya kazi husika kama wenyewe walivyoainisha hapo. Ni kwa nini kazi hii inakuwa inadharaulika?
Wanadharau kazi zetu. Sisi ni wafanyakazi kama kazi nyingine, kama anafanya kazi benki, anayefanya kazi kwenye ofisi yoyote kama ilivyo wewe mtangazaji. Kwa hiyo tunaomba waheshimu kazi zetu, watuheshimu pia sisi. Na sisi tumesoma vile vile. Tumegawana tu yani kwa tuheshimiane.
Mimi kwa upande wangu ningependa kusema tu hasa hasa kwa wanaume, kwa sababu wanaume ndio wanokuwa wanadharau sana hii kazi. Na sisi tumesoma kama wao walivyosoma, isipokuwa tulipishana vitengo. Hata sisi tunapokuja kutafuta kazi tunaombwa vyeti, kwa sababu na sisi tuna experience ya kazi, sio kwamba tumeokotwa ukotwa tu, hapana. Na kazi tumesomea.
Na si wanaume tu, hata wanawake pia wanadharau.
Mwana mambo hayo, mambo sio tu kwa wanaume, maana wamekuwa kutana na changamoto hizi kwa wateja wanaume, lakini yule dada anasema jamani si wanaume tu, hata wanawake nao wakienda huko wanaonyesha dharau hawa wasichana ambao wanafanya kazi za kuhudumia kwenye baa. Lakini kama unawasikia mkamiti anasema hii ni kazi kama kazi nyingine, na watu pia wamejifunza, wameenda shuleni, wamejifunza kufanya huduma, wameenda kutoa huduma zao, kwa hiyo sio jambo zuri kuonyesha dharau dhidi yao.
Na ukichukulia mfano tukilinganisha tu hawa wahudumu wa mabaa hapa nchini Marekani, wanaheshimika sana. Uwezi ukamshika au ukamfanyia hivi kama jinsi kina dada hao walivyoelezea vile visa vinavyowakumba wanapokuwa kazini. Mhudumu wa baa hapa unamnyenyekea kwa sababu na yeye pia anakuja kama walivyosema, ameenda kusoma, amechukua muda wake, amefanya mitihani, amepita ili kuweza kukupa huduma wewe mteja ambaye umekwenda katika ile hoteli kwenda kujipatia kinywaji, chakula, chochote unachokitaka. Na mbali ya hapo pia pale anavyokuja kwako akakuhudumia hiki na kile, ukaagiza unachotaka, mwisho wa huduma zako zinapomalizika unampa kitu kinaitwa tip.
Unampa kitu kidogo, unamwambia na shukrani kwa kazi nzuri ambayo umefanya. Kama amekufanyia huduma nzuri, kama hajafanya huduma nzuri unaona hajakufanyia, basi unaweza usimpe, lakini wengi wanapata hizo tip kila wakati. Nafikiri ni utamaduni mzuri kuheshimu wale ambao wanakupa huduma na kuonyesha kwamba unashukuru kwa kazi nzuri ambayo wamefanya pale, sababu sio kazi ndogo.
Sio kazi ndogo. Na unawakuta watu wa rika tofauti ambao tayari wameshafika umri wa kufanya kazi miaka 18, unawakuta wengine miaka ya 30, miaka 40. Wengine
kila umri na kila kada.
Kila umri
bila shaka.
Na kutoka mataifa mbalimbali, wenye historia mbalimbali. Wanakwambia wanaipenda ile kazi ndio inayofanya wa
bila shaka. Sasa mkamiti moja kwa moja basi twende, muda nao unakimbia. Tuangalie kwenye maswala ya burudani. Umesema leo kuna vitu vizito unaviandaa kwenye burudani.
Haswa unajua sande burudani ikiwa leo ni tarehe
7 ya mwezi wa Septemba.
Wa Septemba. Ni siku 7 tu tangu tuanze huu mwezi wa Septemba, ambao ni mwezi ambao umekuwa gumzo katika tasnia ya sanaa. Na hii imetokana na kwamba huu ni mwezi ambao kuna yale majarida makubwa sana yanayotamba duniani kama vile Ebony, jarida la Porter. Haya majarida makubwa ya Glamour yameonyesha ukurasa wa mbele kabisa ukiwa na picha za wanawake weusi maarufu, na wanawake akiwemo Beyonce, akiwemo Lupita Nyong, akiwemo Rihanna. Lupita Nyong ametanda katika jarida linaloitwa Porter, na Beyonce ametanda katika jarida la Vogue America. Hili ni jarida linalochapishwa hapa Marekani, wakati Rihanna yeye ametanda katika jarida la Vogue Uingereza. Basi hawa kina dada wanajisifia asili yao, ngozi zao, jinsi ambavyo wanaupenda utamaduni wao. Na Lupita yeye katika kusisitiza amesema kwamba muonekano ninaouona huu na imani kwamba kizazi kijacho cha watoto basi kitafurahia rangi zetu na mvuto tuliokuwa nao katika majarida haya.
Bila shaka. Basi mkamiti tukushukuru, twende moja kwa moja kwa Boke Egina B yuko na nyumba msikilizaji na yale yanayovuma kwenye mitandao.
Asante sana sande pamoja na mkamiti. Ningependa kuongelea story moja ambayo imekuwa inavuma kwa wiki hii yote, na yenyewe inamhusu Geoffrey Owens ambaye alikuwa mwigizaji kwenye ile zile tamthilia za Bill Cosby. Sasa Geoffrey Owens hivi karibuni alipigwa picha moja ambayo ilikuwa inamuonyesha kwamba anafanya kazi kama cashier kwa sehemu ambayo inaitwa Trader Joe's,
duka la kuuza vyakula.
Duka la kuuza vyakula kwa hapa Marekani. Kwa hiyo sasa baada ya kuonekana hivyo, watu wakawa nasema huyu alikuwa superstar zamani, ameishiwa kimaisha, inakuaje anauza amekuwa keshia nini? Na ile picha ilikuwa inamuonyesha tu kama mtu wa kawaida. Kwa hiyo akapata akafanyiwa interview. Alipofanyiwa interview akasema watu wasinione kwamba mimi nimeishiwa, kwa sababu hii ni kazi kama kazi nyingine. Kama wewe ni mtu maarufu, kama unafanya nini, lakini mimi naipenda kazi yangu, na hii ni kazi ambayo mimi inanipa kipato na ni nzuri na naipenda. Lakini baada ya kufanya hiyo interview, Tyler Perry alivyoona akaandika kwenye ukurasa wake wa Twitter, akamwambia Geoffrey Owens, nina kazi ambayo nafanya, ningependa kukupa. Unaona? Kwa hiyo wakakutana na mpaka sasa amekuwa signed, atafanya episode 10 ya tamthilia mpya ambayo Tyler Perry anaiandaa kwenye kituo cha OWN. Kwa hiyo hilo ni deal ambayo amepata na mkamiti. Hadi yule dada ambaye alimpiga picha ameomba msamaha. amesema Mache. Naomba msamaha kwa kupiga picha hii, haikuwa dhamira yangu na haikuwa dhamira yangu kukudhalilisha na nashukuru kwamba ingawaje nilikudhalilisha lakini imeleta matokeo mazuri
mengine mazuri.
Yeah, na wakati basi haya kitokea tayari Geoffrey Owens tayari ameshakwenda Atlanta kuweza kurekodi yo tamthilia ya The Haves and the Have-Nots.
Yes.
Okay. Sana sana. Boke Egina, tunakushukuru sana mkamiti kibayasi na nyumba. Naitwa Sunday Shomari. Alasiri njema kutoka Washington, kwa akhirini.